Following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Esperanto. Se plejas al devin renkontis mi. Refoje bela amo kaj la ma. Iu lingvo.
Alveninta la coro coral de l'empano floranta
Z92.3 FM
3 Zozozo 92.3 FOMO. Saluton. Vi ascoltas la Esperanto elsendo ĉe 3 Zozozo. Estas la unua horo la quina de septembro 2016. Hodiaŭ la tiamo estas...
Saluton de Laszlo.
Kaj saluton de Marcel.
Kaj mi estas Heather Helsingen. Kaj mi respondecas pri la programo kaj la panelo. Do, Marcel, kion vi preparas por ni hodiaŭ?
Mi klarigas la pasivan voĉon en Esperanto. Mm-hmm. La modernam.
Oh, bone. Kaj vi, Laszlo?
Mi elektis du artikolojn. La uno el starto organo de Ĉeĥa Esperanto-Asocio. Lingva simpozio traktis la celon por daŭripova evoluo de Humphrey Tonkin. Kaj la dua artikolo el Sennaciulo de Sat Organo. Idomeni estas la insula en Grekujo, kie estas multaj da rifuĝintoj, do estas ne tre feliĉa.
Ne. Dankon, Laszlo. Kaj mi elektis artikolon, kiu aperis en aŭgusto en Monato, Sen sekreta sekreto de Robert Nielsen. Kai poliglota evento in Berlino, qui operis in revuo Esperanto in Junio de Attila Casas. Kami legos alicolon pri le forpaso de Reinhard Selten de Dieter Ruck. La canto in ne audos estas el la compact disco Sen Elysia de Jacques Lepoule. La Cavalieroi de la Ronda Tablo e la compact disco Invito por Voyaggi, Corto Maltrese de Jacques Ivat, cae e la compact disco Locomoto Rulo Nun de la Gruppo Kaito, Melancolia Train Canzono cae la Alamo Bremso. Nun ni comenzas con Corto Maltrese e la compact disco Invito por Voyaggi de Jacques Ivat.
Ci estas melodi, estas voyaggio, corto maltese, sur la marbord. Tenorcis Brasil, en Copenhague, en Fidringay de Santiago, de Dolce Brasil, en Copenhague, en Fidringay de Santiago. Estas aventur al mal proximo, maristar luptema, cae marvini. Tenorcis Brasil, en Copenhague, en Fidringay de Santiago. Tenorcis Brasil, en Copenhague, en Fidringay de Santiago. Veris li el fablo de
Veniso, ombro de marist, sur Siberia traim. De nolcis Brasil, en Copenhague, en Fidrinken, de Santiago. De nolcis Brasil, en Copenhague, en Fidrinken, de Santiago. Tusni en lia avventuro sulla long velci chi u fore portasni de norcis Brasil en Copenhague en Fidrinkei de Santiago de norcis Brasil en Copenhague en Fidrinkei de Santiago de norcis Brasil en Copenhague, en Fidrinkei, de Santiago.
Tio estis la corto maltese e la comeback disco Invito por viaggi de Jacques Sivat. Paslo.
Yes. Lingua simpozio tactis a celon pa daŭripova evoluo. Lingvo kaj la celoj por daŭripova evoluigo codoe estis la temo de simpozio okazinta te 776 United Nations Plaza Novjorko la 21 kaj 22 de aprilo. Pli ol cent universitatanoi, diplomatoi, representantoi, ne registratai organizajoi, kai unugintai nazioi officistoi, ce estis la aranjon, kiu examenis la lingvain implicoin de la celoi starigitai de la Generala Assembleo de Universita Unugintai Nazioi, kier bazo de la labor programo de UNO, pri evoluigo dum la periodo 2015 gis 2030. Cef paroli Susan Romain, exa professoro pri la angla lingvo ce Oxforda Universitato, Michael Tempau, speciala consilanto alla cunordiganto de multlingvismo ce Unigintai Nazioi, priscribi sia nagadum por la antaŭenigno kaj conservado de multlingvismo ene de Unuigintai Nazioi mem. Oni organizis la simpozion por substreki la graveco de lingvo kiel ilo de komunikado de la celoj al ĉiuj popoloj de la mondo kaj kiel elemento en la sukcesa realigo de la celoj mem. Aludento alla quara celo pri aktivalita edukado, Timothy Regan de la Universitato de Maino, Main, remarkigis che estas interesse noti che spite alla kernezzo de lingvae demandoi en tiu ci celo kai aliai la lingvoi ne explicite mencigitai ie ein inter la celoi mem nec en exprimo de la cel tabuloi atingendai por realigi la celoin. Malgrau siai imponai celpunctoi aldonis professoro Romain de Oxford Universitato la codoe, tamen ne agnoscas la ceteran rolo de la lingua en la tutmonda debato pri marricio dauripovo ca justezu. La simpozio tractis la lingvoi ne nur kiel elementoi en unuopai celoi, sed ancau kiel iloin por comunicili la celoi, cae dialogadi cun multlingva mondo. Oni emfazis la gravezon de dudrirecta comunicado, kiun ciu homo povu plene partopreni. Educado estas slosila en successigo de postcoloniae evoluigae iniciatoi por elimini economia kai social malegalezoin, declaris Rosemary Salomon, professoro priuro de c'è St. John's University, cae la aliae codue estas egale gravae lingue aldonis Humphrey Tonkin de la Universitato de Hartford, presidente della simposio. Kiel oni povas atingi egalecan traktadon antaŭ la leĝaro aŭ enlogeblajn urbojn aŭ eĉ tutmondan kunordigitan agadon por eradikigi malsanon aŭ liveri puran akvon, se la hejmoj ne povas kunparoli kaj kunlabori pere da lingvoj, kiuj ili ĉiuj komprenas. La simpozianoj ĝenerale interkonsentis, ke oni devas decidi pli da atento al la lingvo en formulado kaj plenumado de la celoj por daŭri pova evoluigi. Dum la specialistoj pri evoluigu eble flue parolas la anglan, multaj el la homoj kiuj ili celas servadi scipovas neniuj el la ĉefaj mondaj lingvoj. La simpozio kunvokita de la studgrupo pri lingvoj kaj Unuiĝintaj Nacioj, neformale organizita grupo de universitatanoj kaj praktikantoj, okazis sub auspico de Universala Esperanto-Asocio organizaĵo en kunlaboraj rilatoj kun la Ekonomia kaj Socia Konsilio de Unuiĝintaj Nacioj kaj ties fako pri publika informado kaj el la Centro por Aplika Lingvistiko kune kun la Centro pri Esploro kaj Dokumentado pri mondaj lingvaj problemoj kaj ties revuo. La simpozion subvenciis la Esperantic Studies Foundation, skribis Humphrey Tonkin.
Teresa. Kaj nun malsekreta sekreto de Irlando, Robert Nielsen skribis sin en Monato. Ĉiujare miloj da virinoj kaŝe veturas de Irlando al Britio. Kelkaj mensogas, dirante ke ili vojaĝas por butikumi, aliaj ke ili simple ekskursas, ne dirante kien. Ili revenas tamen kun sekreto. Sekreto cetere, kiun ĉiuj scias. Temas pri apotego. La problemo pri kiu la ŝtato volas ke ĝi ne ekzistu. Multaj homoj kredas Irlandan katolika. Ĝis la 1990-aj jaroj ĝi ja estis. Preĝejoj estis plenaj, eksedziĝo malpermesita, kaj eĉ informoj pri abortigo censuritaj. Sed Irlando multe ŝanĝiĝis. Malplenas preĝejoj, parte pro tio ke multaj homoj ne plu fidas la eklezion pro seksskandaloj kaj mistrakado de infanoj. Permesitaj estis nun eksedziĝo, samseksemo kaj kontraŭ koncipiĝo. Pasintjare, granda plimulto de la popolo voĉdonis por permesi al samseksemuloj edziĝon kun la samaj rajtoj kiel malsamseksemuloj. Nun oni atentas abortigon. Delonge regas neoficiala interkonsento pri silenti la aferon. In 1983, oni aldonis alla Constitutio la ocan amendon, kiu donis la saman vivo raiton al nascidinta infano, kiel la patrinigionto. Cis 1992, oni ne raitis ricevi informoin pri abortigo, au voyagi exterlanden por ricevi abortigon. Nur voĉdono kaj konstitucia amendo donis ĉi tiun rajton. Nur en 2013 oni permesas abortigon se la vivo de la patrino estas endanĝerigita. Et se virino estas sex perfortita, al feto ne vivo capabla, exter sia corpo, oni ne raitas peti apotigon. La puno po apotigo, dec qua iaroi in mallibereo. Anteo 2013, dum viva in cacerigo. Do, ciu iare miloide irlandaninoi flugas al Britio. Sed ne al norda Irlando, cia ancao tie apotigo estas malpermesita. Nenius cias ciam de virinoi tien voyagas. Evidente ne existas listo pri ne legiae aferoi. Sed certe, almeno quelcae miloi. Ciam ili revenas al Irlando, ili receves nec helpon, nec subtenon, ciu spiritan, ciu fisican. Ili ofte hontas raconti al amicoi al familianoi pritio cion ili faris, cae do ili suferas solai. Sed existas ancao problema por virinoi, ciu malhavas monon por veturi, cae nun oni timas che la voyagio farigios por ciui pli malfacila se Britio ja el iros el EU, cae limigos la eniradon de exterlandanoi. La sintenon de Irlando criticis cae unuigintai nazioi cae la Europa cortumo pri homoi raitoi. Ili volas che la statu shangiu sian legion, sed politicisto ne volas pridiscuti apotigon. Ili timas che la afero estas tro ticla, tro coleriga, cae ili ne volas esti nomatai beboi mortigistoi. Ili opinias, au, che ne existas problemo, au che se abotigon ili permissus, tiu malfermus la clusoin, cae estigius abotigon lau postulo. Shainas, che oni ne poves tranquille pridiscuti la problemon sen acrae disputoi. Pli facilas forsendi la problemon al Brituio. Sed la verinoi ne restas silentai. Ili parolas pli cae pli pri sia apotigoi. Multae ne plu hontas, argumentante che oni malcasce pridiscutu la problemon. Ili ne plu volas che la stato, al la exlesio, decidu, cae ili postulas la raiton mem electi pri sia sorto. Tamen, gis estos sangita la legiaro, miloi da Irlandaninoi dare flugos al Britio. Scribis Robert Nelson, cae tu aperis in Monato in Augusto.
Yes.
Estas ticla afero. No, Marcel.
Jen mal longa consilo. Ciam mi montras al si sperta esperantisto che si usas eraron en sia esperanto, ne plu diru al mi, mi ne sciis tion, au, kiel mi povis sii tion dum la esperantai gazetoi usas la saman eraron, au, mi simple kopiis galoxai, au alian konatan svetulon. Do, ne diru tion al mi. Nun che mia verco lingvae resondoi produste usi esperanto estas nun havebla ancav elektronike contrau dudeco da dolaroi per la adreso www.esperanto.com.au. Citiu 300 pagia verco ja solvas cae claricas siun problemo pri la grammatico de nia lingvo. Dankon.
Nun estas 600 pagioi elektronika.
Yes.
Do, multipli por la mono. Dankon, Marcel. Kai nun ni ados. Melancholia train canzono. El compact disco locomoto rulu nun. El la grupo Kaitol.
Cent nau dek ok turneo en usono
concerto dum la nocte cun siri babili sur la casono. Daure en la malproxim sed vagonarae sonoi continue attingas nin melancoliae traen canzonoi. Mi pensas pri la cargo, pri la crud materialoi, gruso, sabro, carbo, nutrajoi animaloi. Mi revas pri la planco, die sidas en crepusco, vagabondae musicantoi, Burica, Francisco, Houston. 1998, torneo en Usono. Veturante de loc a loc, ciutare alia concert salono. Paron hor antau baril brac en Novjorka regiono. Preter vetura sur la trac, vagono post vagono post vagono. Pensas pri la traco de la forir punctis la fino. Mi pensas pri la curso, pri de la traino la destino. Mi revas pri la eblezzo por cum canti cae cum ludi, voyagiante a liberezzo cum Sisko kai kun Woody. Mil naucent naudek ok, turneo en Usono. Vetiam lokomotiva vok, mi placias kiel ciela sono. Revanta pri de la train fai fil la accordo de la tritono. Ancora ciam attingas min melancoliae train canzono.
Catio estis melancolia train canzono el la compact disco Locomotivo Rulu Nun el la gruppo Kaito. Nun?
Kai nun mi prelegos pri la historie de la pasiva voce en Esperanto. La genia Esperanto havas genian verbsistemon pro Zamenhof. Bedaurinda antaŭ la publikigo de sia lingvo, Zamenhof ŝanĝis unu el siaj logikaj reguloj gramatikaj al mallogica regulo copiita e la plei multo della Europa lingvoi. Cia li faris tion? Li faris tion se li timis che la Europa lernontoi ne comprenus alian sistemon o la mallogican cae malclaran Europan sistemon. Ca li pravis en sia timo. Et nun la Europa esperantistoi plu ne comprenas che ilia sistemo estas malpraktika kaj ne indas por genia lingvo kia Esperanto. Nun temas pri la pasiva voĉo verba. Kiam nature eblas en Esperanto por ĉiu nocio oni uzas nur unu vorton kaj ĉiu vorto reprezentas nur unu nocion. la naturo quelquefoie, sed malofte, devigas nin fari excepton al lingua regulo, cae ancao citiu regulo pri unu vorto por unu nocio. Exemple, quelcae technicae nocioi, kiel la malsano aizo, besonus vortcunmetacion de tio multa da radicoi por clarigi la signifon che di ne tracteblus nec en Esperanto, nec en etna lingvo. Citiui vortoi esser do necessai naturai esceptoi, esceptoi causata della naturo. Set ili esser malmultai. Tiu regulo de unu vorto per unu nocio existas ancau en etrae lingvoi. Set ci lastai havas, crom la natura necessae, anca multe da ne necessae arbitrae esceptoi. Dum Esperanto, lau la desiro de Zamenhof, cae de la plei multo de la esperantistoi, devas ne havi tiui ne necessae esceptoin. Exemple, la futuro de verboi estat logico unu vorto en Esperanto, set malogico du au tri vortoi en la germanae lingvoi. Cae elia passiva vocio, cun du vortoi, du verboi, devas en Esperanto esprimati per nur unu vorto, cadi representas nur unu agon, nur unu nocion. Se Zamenhof, usante la Europan sistemon, creis passivan vocion consistantan el du vortoi, nome por la hundo batatis, li creis la hundo estis batata, au et la hundo estas batita. Dum ocasis nur unu ago, same kiel la mono estas collectota dum la conveno, au la mono estos collectata baldau. Cie Franzoi cae aliai et usas la malgustan, la mono estos collectita. Dum la etna lingvoi usa du au tri vortoin por tiu unu ago, du au tri verboin, Esperanto et pli malogicas usante adjectivon indicantan agon cune cun agvorto, helpverbo, tiu verbo ne indicas agon, sed nur la tempon. Tiel Zamenhof contrau regula devis decidi che oni devas tracti la adjectivon kiel verbon en ci tiu caso. Nu, compreneble esis en la historio de Esperanto linguistoi quiui penis correcti citiun eraron, creanta suffixon por unu ac radico. Set ili capablis crei nur novan suffixon, do neologismon ne acceptindan. Au ili usis unu suffixon por du signifoi, cae la esperantistaro sagia ne acceptis tion. Do, ciel fino ni solvis la problemon? Gen, ciel me, antau dudec jaroi, inventis la solvon, ciu nun estas regula usata de ne malmultai samidianoi. Mia celo estis solvir la problemon ne creante novan affixon, neologismon, cae anca usante nur unu vorton por la unu passiva ago. Mia dua celo estis ne fianci regulon en la fundamento, sed nur ne usi gin, ciel ni faras pri aliai grammaticasioi cae pri ne usindai Zamenhofai vortoi ne giustai, ciel exemple el rigardi por aspecti. Nu, por tiu solvo, mi usis de Zamenhof usitan, sed ne formulitan regulon, similan alla regulo pri necesso cae sufficio. Tiu regulo, la regulo pri signifo reducto, usatis de Zamenhof, exemple cia la participa substantifoi, cia la tri signiferoi de la participa suffixo, nome la vocio, activa o passiva, cae la tempa aspecto, a, au i, au o, cae la ciu specetso, abstracta au concreta, aganto nome qui tie reductitias vis nur la vocio cae la aspecto, elcetante la cius specetsum. Si tiu reductitio la participa substantivo, sed nur la substantivo reductitias al nur homoi, ne bestoi au objectoi au abstractatioi. Tiel, ce falinta arbo, temas pri ago farata de iu ein spezzo, sed ce falinto, la aganto estas nur homo. Tiu reductigio povas okazi nur, se oni ancora ne usadas por tiai substantivoi agantoin ne homain, kiel falinto povus esti falinta arbo. Cae se tiu regulo usatas nur se participoi. Analogue, mi creis la reducta regulon por participai verboi passifai. Noma che la suffixo at, ato, ca nur tiu suffixo perdas sian signifon de tempo cae davoro, ca retenas nur la signifon de passifezzo, sed nur ciam tiu suffixo at usicias ciel verbo. La tempo de tia passiva ago trovicias en la finasio as au is au os post la nur passiv senza at. Do atas, atis, caetil plu. Ciel menciite, mi profis fari tiun regulon, cia participae verboi practice neniam au tre malofte usatas en Esperanto. Do, fine, si tiu enconduco ante la verban passivon, faratis de me obeante la reguloin de la fundamento. La supre menciita Samenhofa passiva vocio adjectiva, do ne verba, usatu nur por cio gi e sense signifas, nome adjectiva difino della stato de substantivo. Tiel, murdita policano ne diras precipe cio ocasis, se diras precipe en cio stato estas nun la policano. Cai ni estis mangiantai, ne diras precipe che ni complete faris la agon de mangi, se diras precipe che ni ancora ne finis mangi, ciam la tertremo ocasis. Di do montras la staton en quiu ni estis nur en la momento de la tertremo. Tiu de mi iniciatita moderna uso de verba passivo anstatau adjectiva passivo, exemple la horo changiatis por la somero, tiu uso pli clara anca montras che unu ago representatas en Esperanto de unu verbo, cae che la verbae finasioi, as is cae tel plu, indicas la tutan agon de comenzo dis fino. Cae crome dimontras che Esperanto esas tiom logica cae sen excepta che ni raitas nomi gin perfecta. Almenau se la Esperantistoi tenos gin logica cae sen excepta, cae internazietza, anstatau europezza. Dankon pro via auscutado.
Dankon, Marcel. Canon ni audas la canton La Cavalieroi de la Ronda Tablo de Jacques Lepoule e la compact disco Sen Elisi.
Cavalieroi de la Ronda Tablo, bonavino attendas vin. Cavalieroi del ronda tablo, bonavino attendas vin. Bona vin, yes, yes, yes. Bona vin, ne, ne, ne. Bona vin, no what and das vin. Bona vin, yes, yes, yes. Bona vin, ne, ne, ne. Bona vin, no what and das vin. C'est j'y est, ta salvi agréable, gis et brio, ni trintos gin. C'est j'y est, ta salvi agréable, gis et brio, ni trintos gin. Gis et brio, yes, yes, yes. Gis et brio, ne, ne, ne. Gis et brio, ni trintos gin. Gis et brio, yes, yes, yes. Gis et brio, ne, ne, ne. Gis et brio, ni trintos gin. Mal pleni, ou sen fin botel, ogni tun knavino sur la genou. Mal pleni, ou sen fin botel, ogni tun knavino sur la genou. Kun knavin, yes, 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 kun knavin, ne, 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 kun knavino sur la genou. Kun knavin, yes, 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 kun knavin, ne, 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 kun knavino sur la genou. C'est mi mortos min en tombigo en la cello sub la barelle. C'est mi mortos min en tombigo en la cello sub la barelle. En la cello, yes, yes, yes. En la cello, ne, ne, ne. En la cello sub la barelle. En la cello, yes, yes, yes. En la cello, ne, ne, ne. En la cello sub la barelle. Vardrin cool, y a la play famaille, gis la quelle au pont du Bosmin. Vardrin cool, y a la play famaille, gis la quelle au pont du Bosmin. Gis la quelle, yes, 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 gis la quelle, ne, 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 gis la quelle au pont du Bosmin. Gis la quelle, yes, 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 gis la quelle, ne, 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 gis la quelle au pont du Bosmin. Ilisord ou kemi a capo, sub la crano y a l'occine. Ilisord ou kemi a capo, sub la crano y a l'occine. Sub la crane, yes, 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 sub la crane, ne, ne, ne. Sub la crano y a l'occine. Sub la crane, yes, 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 sub la crane, ne, ne, ne. Sub la crano y a l'occine. Tielke, c'est la vie nos flours, mi a bouche au vide c'est vos djinns. Tielke, c'est la vie nos flours, mi a bouche au vide c'est vos djinns. Mi a bouche, yes, 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 mi a bouche, ne, ne, ne. Mi a bouche au vide c'est vos djinns. Mi a bouche, yes, 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 mi a bouche, ne, ne, ne. Mi a bouche au vide c'est vos djinns. On y scribe ou sur mi a tombo, yen la reggio del drin foulard. On y scribe ou sur mi a tombo, yen la reggio del drin foulard. Yen la reggio, yes, 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 yen la reggio, ne, ne, ne. Yen la reggio del drin foulard. Yen la reggio, yes, 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 yen la reggio, ne, ne, ne. Yen la reggio del drin foulard.
Kai tio estis La Cavalieroi de la Ronda Tablo de Jacques Lepul e la compact disco Sen Elisi. Kai nun ni audas pri la forpaso de Reinhard Selten. Cultura Centro Esperantista funebras pro la forpaso de unu el siai valoroi prelegintoi, professoro doctoro Reinhard Selten. Li mortis in Poznano, Polando, le 23 de Augusto 2016. Li mem nascigis ancau in urbo nuntempe Pola, Wroclawo, in 1930. Unu el la plei signifai germanae sciencistoi con la plei alta internazia reputatio scribis pri li la rectoro de la Universitato de Bonno. Kia Selten instruis ecte 1984. Selten estis Nobel laureato pri economico in 1994. Samtempe kun aliai du sciencistoi, John C. Otso Hassanyi kai John F. Nash Jr. El kiwi unu farigis des pli fama danke alla filmo A Wonderful Mind. Ili estis cune premiita pro sia pioniera analiso pri equilibroi in la teorio de ne ku ku opor ai ludoi. La ludoteroio estas uzata por expliki la homan konduton en diversaj kampoj, kiel ekonomiko, politiko kaj biologo. Mem esperantistido, profesoro Selton edziĝis al esperantistino kaj ĉiam aktive uzis nian lingvon. Okaze de la Oroportago la 9 de majo 2007, li estis invitita alla EU Parlamento con alia Nobel laureatoi. Tiam li pledis favoro al Esperanto kiel rimedo por akceli komunan Europan identecon. Li akceptis ankaŭ kandidatecon de la EU Parlamento en la listo Europo Demokratio Esperanto. Reinhard Selton neniam refuzis kunlaboron, se temis pri la bono de Esperanto. Li membris en la patrona komitato de Universala Esperanto Asocio, sed lian verkon pri komunikado en tri lingvoj eldonis Esperanto Radikala Asocio, anatemetita de UAA. Skribis Dieter Rück.
Yes, estas ciam estas mal felicia afero kiam forpasis la bona amiko kaj bona esperantisto.
Yes, fakte mi havas filmon de estas intervjuo inter Reinhard Selton kaj Rainer Kutz, kiun ni bone konas en Aŭstralio.
Do mi legos el Sennaciulo, Idomeni. Tio, kio okazas en la tendero de Idomeni, Grekujo, estas skandala kaj netolerebla. 10,000 sirianoj kaj alilandanoj fuĝintaj de la morto suferas tie de monatoj, en la ŝlimo, en la frosto, sen riparo, kun infanoj, gravidaj virinoj, maljunuloj, malsanuloj. Se ili proksimiĝas al la barilo el picildrato, starigita lau 200 kilometroi far la Macedona estraro. Lau instigo cae aprobo de Bruselo, Europa estraro, la greca polizio repusas ilin per bastonoi, urticantai spruzoi, larmigitai gasoi, aquo canonoi. La sono ocasas en decoi da locoi lau Europae landlimoi. Baldau oni comenzas pafi contra uili. Tiom iam ocasis en Libio, facte ne mancas dexter dextrerae deputitoi de diversai parlamentoi, qui explicite proponas pafie alto nullo, por elimini tiui parasiton qui rifusas labori. Tremigai declaroi, replicantai la horroran nazisman ideologion, cetere tio estas la atendeblaj psikologiaj rezultoj de la dominanta novliberalismo. Ĝi samas sen laborecon kaj mizeron kolektas malamon, kaj la viktimoj estas kiel kutime la plej mizeraj romaoj, enmigrantoj, mizeruloj, trampoj. Tre dubindas, ĉu ni eŭropanoj ankoraŭ rajtas konsideri nin la plei clara civilizita continento de la ter globo. Iam antau quelcae adecoi ni practicis uno en la plei terurae genocidoi de la homa historio la holocausto, cae nun en la nova iarcento ni montrigas cruelae pli ol bestoi, sovagiuloi, sena ie aina sento de homa amo cae solidarezzo. Bedaurinde, niai popoloi prescau silentas au ec aligas alla plei extremai rassismai sentoi de la malamo dissematai far fascistemai charlatanai movadoi, exacte cia locadis dum la tridecae iaroi de la pasinta iarcento. Existas ja ancau curagia oponanta minior atato, ci practicas assistam lau siae ebloi kai energie protestas pro tio gi estas akuzata pri defestismo se ne pri terrorismo. Sed, bedaurinde, gia vocio estas febla, ne audata de la granda homa maso, ec la Italoi nepoi cae fra nepoi de 20 milionoi da migrantoi en Usonon, Franciuion, Belgion, Australion, ec ili plei parte somnolas en la normala ciutaga rutinado. Nur multae grecae ca italae suduloi. Exemple, la noblae mar ricae logiantoi de insulo Lampedusa cae de plurae grecae insulettoi montras compaton, solidarezzon, castigemon contra la rifugiantoi atingantai ciutage aliae plagion post dramae navigadoi, sed generale en tuta Europo vidigas nenia spuro pri la amasai demonstrazioi quivi plenigis niain placoin en la sesdecai cae sebdecai iaroi. Parto de nia junularo shainas anemia, interesata, cefe pri motorcicloi, rock'n'rollo, tabloidoi, futbalo, tutte sen interesa pri sociae problemoi, antestesita, mitridatizita, radio, televido, gazetaro, apenaŭ tuŝas la temon. La ĉefa itala ĵurnalo Repubblica en 150 paĝoj oni ne trovas unu vorton pri la humaneca tragedio, kiu okazas sub niaj okuloj, neglektinda aparto de meritanta la atenton de seriozaj adoltoj. Dume, la Europa estraro proponas al tiu migranta popolo petiganta helpon unu solan alternativon esti deportata en la lageroi concentreioi, pretigatai en Turkio far generalo Erdogan. Ci lasta estas renoma sanga vida tirano, samkiel lia kolego generalo al Sisi de Egiptio, ili encancerigis, torturigis, mortigis miloi da homoi, inclusive la italan junulon Giulio Regani, feroce, torturita dum semaino cae fine murdita. Aliflanque, ili estas niai plei gravai liberanoi de petrolo, cae de commerciae varoi valorantai miliardoi de euroi. Tio clarigas, kial ili akiras la apogon kai amikecon de la europae guidantoi? Cetere Erdogan sin declaris preta liberigi nin europanoi disde tiu aru el cifonuloi, kio minancas nian tranquilon. Por lin, convinci Bruselo, iam, donatis al li 3 miliardoi de euroi, donatos aliai 3 promesis la che baldau Turchio povas igi membro de Europa Unio. Necredeble, sed vere. Mi hontas kiel europano esperantisto, pli precise kiel homo. De sen rodin.
Kia problemo.
Yes.
Nuna poliglota evento in Berlino. Ne esperanta evento de esperantistoi al ne nur esperantistoi. La tre creiva cae activa iuna paro, Judith Meyer cae Chuck Smith, crom siae multnombrae aliae proiectoi, kiel Wikipedia, Duolingo, verkitae libroi, machinae traduc sistemoi, podcastoi, cae blogoi pri lingvo lernado, gvidas ancau entusiasman iunan teamon, cae organizas iaran eventon por la monda comunumo de poliglotoi, la multlingvanoi. Poliglotoi generale estas solai, ciuin oni ofte consideras strangae individuoi, ciu anstatel contenti pri la comunicado de en unu, maximume du lingvoi, neniun lingvon consideras fremda, kai pasia lernas, prescau voras novain lingvoin. Ili facte ne nur usas la malnovan, cerban biologian culturan capablon de la homaro, lerni kai usi plurain lingvoin, kai comunuki cun ali lingvanoi. Pli ol 350 partoprenantoi convenis el 50 landoi in maio in Berlino, poliglota conveno, el inter kiwi circa 100 parolis esperanton. Cel registrigio, oni tui povis glui flagetoin representantoin lingvoin sur sia nom shildon. Kelkai havis 3-4, quelcae ec 30 flagetoin. La averagio estis circa 10. La patu prenantoi si volema rigardis la nom shildoin de la aliae, cae gioie ec babilis Swahili, Cine, au Pole, se ili malcovris sam lingvanoin. Estis bona sento vidi la abundetson de la ved stella flageto. Evidentigis che estas multa esperant lingvanoi, cui pro si volemo ec elenis la internazian lingvon, ca la unuan foion ec parolis gin dum la poliglota conveno. La esperantan etoson tre bone completigis la ciu vesperai giu foioi. La etoso havai te eioi conatai de unilarai aranjoi. La ludo cucumio, ca la energii plena multlingva concerto de germo, la regio del Esperanto etna revolucia rock'n'rollo. En ali gatereio, la poliglotoi convenis por pratici siain lingvoin con aliai. Ili nur la anglan cae sian gepatrain lingvoin ne raitis usi. La programo de la evento estis tre en havoricia. Oni povis electi, ciu partopreni unu el la 27 prelegoi pri lingvoi, a unu el la 22 prelegoi pri Leonardo, au eble tamen unu el la 9 pri poliglota vivo. La temoi de la prelegoi tre varies, exemple, minoritatai europae lingvoi in suda Brasilo, kiel computiloi representas lingvoin, besto sonoi in germanae, latinae, cae slavae lingvoi. Compari facilae lingvoin la sveda, indonesia, cae la esperanto. Au, kiel musicistoi technicoi povas plibonigi la lingvo lernadon. La prelegoin accompanis 13 cursoi, cefe pri lingvoi, exemple pri parolata latina, indonesia, manxa, cae kimra. La rabado per la discdonado de la revue Esperanto esis tre successa. La poliglotae gioies che eli comprenis la lingvon cae plurae decidis eclerni gin. Scribis Attila Kashash. Cae tio aperis en monato, en augusto.
Yes.
Tu vi diris
tion? Kashash.
Giuste? Dankam, Laszlo.
Ne, la kide. Do, mi pensas estas mia vico, ciu ne?
Yes.
El forumo focuso alla lando de nia plei una landa associo de Bradley McDonald. Bradley McDonald estas nia amico kaj li estas presidento de Novzelanda Esperanto Asocio. Bradley McDonald skizis la agadon en Novzelando, kie malfacilas veki entuziasmon kaj organizi kongresojn enlande. La guidanto en 3 minutoj resumis sian sesion. Gabor Markus entuziasmas pri kurfinaj atestiloj kaj citis kazon pri la praktika uzo de atestilo surbaze de kio kursano ricevis subvencion de sia universitato. plurai emfazis la gravetson uzi Skype-on au similon por parolec exercigo iam frue cae continue en cursoi. Junki Li racontis pri ciu semaina intercursanae rebatibiloi inter Hungario cae Coreio, ocasi simile inter Coreio, Japanuio, Indonesio. Emfazindas en Asio la lens faciliga efico, cefe por lerni alian europae lingvoin. Et studinte pluriare exemple la anglan pere de Esperanto, oni pri clare e comprenas la anglan grammaticon, structuron, cae te plu. Eblo usi Esperanto contactoin por povi lerni alian asian lingvon de denascula instruisto. Australia exemplo, instrui la anglan al emigrintoi, per Esperanto e coni lingvo lernae ret cursoin. En estontan congresseoi cae seminarioi oni proponu practicae sessioin, kiel usi neconatain programoin au pli bone usi duon conatain capabluloi certe pretas montri ebloin al mal pli capabloin dun congressoi. Scribis Bradley MacDonald.
Dankon, Laszlo. Ca tio estas prescau la fino de nia elsendo. Se vi volas sendi messagion al ni, usu tri zozozo esperanto@gmail.com au se vi volas reaudi la programon, iru alla ret pagio www.3zozozo.com.au cae clacu la esperanto programon. Ciu el sendo anco estas audible ce nia ret pagio www.esperanto.com.au. Cae tio estas reado de mi, Heather?
Just reado de mi, Laszlo Farkas.
Mi esperas reveni proximan foion.
Bone. Cani finas per la canto, la alam bremso e la compact disco locomotivo rulunin, nun de la gruppo Kaitol.
Ne mia infanaggio, mi ciam d'un voyaggio, exidas proxime al la ruggia help signal. Allogas mintuitento, nutiri por contento, la cenon trans la fenestro della ruggia savochesto. Ci supre quas autronas, rigardo ec friponas, se ciu bone conas, shildon ciu admonas. Misruso
est furnota, aperto poligona, odona cae despota, nestu idiota.
Forto della desiro, for portanta al deliro, ja ciui same sentas, cae tutte ne plu pentas, char ili al danger, tu sopiras cun esper. Spiritoi nun demonas, ciu iu plu resonas, nu ja ciui sonas vocio ciu admonas. Misuso